างการลาวสั่งปิด140โรงงานแปรรูปไม้ที่ดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนที่ลักลอบขนส่งข้ามชายแดนลาวไปประเทศเพื่อนบ้านสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนั่งเขมมณีพลเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายืนยันว่าในตลอดปี2017ที่ผ่านมาได้สั่งปิดและหยุดโรงงานปรุงแต่งใหม่ที่ดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายไป140แห่งจากที่มีอยู่ในลาวทั้งหมด1595แห่งโดยโรงงานที่ถูกสั่งหยุดดังกล่าวมี83แห่งที่ตั้งอยู่ในแขวงไสยบุรี19แห่งในแขวงเซกอง13แห่งในแขวงสวรรณเขต13แห่งในแขวงบริคำไส8แห่งในเขตนครหลวงเวียงจันทน์และ4แห่งในแขวงสารวันการสั่งยุบกิจการโรงงานปรุงแต่งใหม่ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวนี้ถือเป็นมาตรการส่วนหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.ที่ว่าด้วยการห้ามส่งออกไม้ท่อนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับจากเดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาแต่ก็ยังบ่สามารถสกัดกั้นได้อย่างสิ้นเชิงเพราะการจัดตั้งปฏิบัติที่ขาดประสิทธิภาพที่รวมถึงการกวดกาโรงงานปรุงแต่งใหม่ที่เหลืออีก1455แห่งด้วยดังที่ท่านนางเขมมณีให้การยอมรับว่า
การปรับปรุงโครงเรือนี่ก็ถือว่าใช้เวลายาวหลายแหละเริ่มแต่มือทางกระทรวงกสิกรรมปลาใหม่หันได้มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาฮอดปัจจุบันนี่ก็ตีราคาแล้วก็สามารถรับสารภาพว่าการปรับปรุงบ่ทันประสบผลสําเร็จแล้วก็ยังอยู่ในระยะที่ว่าต้องได้สืบต่อปรับปรุง
ก่อนหน้านี้ท่านเล็ดสัญพรเจ้าแขวงแขวงอัตปือคนใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนตําแหน่งของท่านนามวิยเกตเจ้าแขวงคนเก่านับตั้งแต่วันที่21พฤศจิกปี2017เป็นต้นมาได้แถลงยืนยันเป็นขั้งตำอิดว่าทานจะดำเนินคดีเพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อพนักงานรัฐทุกคนที่มีส่วนในกรณีรถบรรทุกสินค้าจำนวน27คันที่พยายามลักลอบขนส่งไม้ท่อนจากแขวงอัตปือไปยังชายแดนเวียดนามที่หน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวสามารถจับกุมได้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2017ถึงแม้ว่าทางการลาวจะได้ขายไม้ท่อนที่ยึดได้ดังกล่าวทั้งหมดแล้วก็ตามแต่ว่าพยานหลักฐานต่างๆยังอยู่ครบถ้วนจึงบ่เป็นปัญหาสำหรับการเอาผิดกับพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้รถบรรทุก27คันที่ลักลอบขนส่งไม้โดยผิดกฎหมายดังกล่าวเป็นรถบรรทุกสินค้าของหาบริษัทเอกชนลาวซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการค้าขาออกค้าเข้ามานานแล้วจึงเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยที่ท่านนามวิยเกตก็ได้แถลงยืนยันในคณะที่ยังเป็นเจ้าแขวงแขวงอัตปือว่าปัญหานี้ก็แม่นปัญหาที่ซ้ำเหื่อมาได้หลายปีแล้วโดยสำหรับภาคธุรกิจก็คือการสวยโอกาสเพื่อให้ได้กำไรอย่างดวงหลายส่วนภาครัฐนั่นก็ล้มเหลวในการคุ้มครองและกลายเป็นพยานซ้ำเหื่อภายในองค์กรของรัฐบาลเองหากแต่ว่าทานนามก็บ่มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้เพราะถูกย้ายจากเจ้าแขวงแขวงอัตปือไปรับตำแหน่งใหม่อยู่ที่สภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาตินับแต่วันที่21พฤศจิกเป็นต้นมาทางด้านทานคำลุยญาติวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมป่าไม้แขวงสวรรณเขตยอมรับว่ายังคงมีการลักลอบตัดไม้อยู่ในเขตชายแดนลาวแล้วก็ลักลอบขนส่งไปยังเวียดนามเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมาโดยถึงแม้ว่าจะได้จัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.นับจากเดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาแล้วก็ตามส่วนองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์สากลGlobal Witness ได้รายงานว่าบรรดาบริษัทค้าไม้ของเวียดนามเป็นภาคธุรกิจที่หับสื่อใหม่ที่ลักลอบตัดและขนส่งจากลาวหลายที่สุดซึ่งเฮ็ดให้บรรดาบริษัทค้าไม้เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกไม้แปรรูปหรือเฟอร์นิเจอร์ไปต่างประเทศเป็นอันดับที่1ของโลกในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA